السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحمد الله تبارك وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. نقزان قد كإيمان بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نقم تكيا صلى وسلم Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sambamba na ahli zake na masahaba zake, wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin. Ayuha nasu ibadallah, fa mawdu'u khutbatina biiznillahi subhanah qissatun ajiba waqa'at ala wajhil ardh وحكم الحاكم من السماء. موضوع خطبتي بإذن الله سبحانه قصة عجيبة، تكيو لأجاب، وقعت على وجه الأرض، تكيو لأجاب التي وقعت على وجه الأرض، أمبالو لنواي كتوكيا كتيك أرضه. وحكم الحاكم من السماء، ناكتو حكمه من يكتو حكمه كتوكا بنغوني. أيها الناس عباد الله، أما كإختصار نتوكيو أمبالو لمتوكيا كتك أنجي ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم كتك أنجي ومدينة لمتوكيا تكيو هيري ناكا إندرياكاتي فتكيو هيري. الله سبحانه وتعالى وأنزل القرآن يتلى إلى قيام الساعة، نأكترمش قرآن إكاوى نصوم قرآن هيو كتك تكيو هيلو مفاك سيكو يا قيامة. أيها الناس عباد الله، تكيو لنيوي لمتاجوا كتك سورة المجادلة، نبادي أهل العلم wanaita suratul mujadala dali kuitia fatha na wengine wanaitia kasra. Sura pekee ndani ya Qur'ani iliyokuja kwa sigha ya pekee. Qur'ani nzima hakuna sura iliyokuja kwa sura ya pekee zaidi ya sura hii. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja jina lake kwa tamko la Allah katika kila aya ndani ya sura hii. Hakuna aya katika sura hii utakayoipita usikute limetajwa jina la Allah kwa tamko la Allahu. Hakuna aya hata moja katika sura hii. Ayuha nasu ibadallah, fa an Yusufa ibn Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu an Khawlata binti Thalaba qalat, kutoka kwa Yusuf ibn Abdullah ibn Salam, Allah amrehim rahimahullah, kutoka kwa Khawla bintu Thalaba qalat. Khawla anasema, alikuwa anawaambia hawa kama vile wajukuu zake baada ya kupita miaka mingi. Sasa Khawla ameshakuwa kikongwe mtu mzima, anawaambia wao kama vile wajukuu zake, anawaambia fiya wallahi wa fi Aws ibn Samit anzala Allahu sadra surati al-Mujadila. Anasema Khawla kwangu mimi na kwa mume wangu, na apa kwa Allah, Allah ameteremsha Qur'an mwanzo wa suratul Mujadila akinizungumzia mimi na mume wangu. Anatamba kwa hilo Khawla bintu Thalaba. Akasimulia kile kisa kimetajwa. Anasema Khawla bintu Thalaba, nilikuwa na mume wangu ambaye ni Aws ibn Samit, katika mji wa Madina walikuwa wanaishi. Aws ibn Samit alikuwa ni mtu mzima. Kwa kipindi kile Khawla bintu Thalaba alikuwa si mtu mzima, ila Aws ibn Samit alikuwa ndiye mtu mzima. Anasema siku moja alikuja kwangu mimi kunitaka kitu fulani, faraja'tuhu, nikamrejeshea, kwa maana nikakataa kile kitu nilichokuwa nakihitaji yeye. Baada ya kumkatalia akakasirika Aws ibn Samit, akanitamkia maneno mazito, akasema anti alayya ka dhahri ummi, wewe kwangu mimi na kuona kama mgongo mama yangu mzazi. Moyo wangu ulishtuka baada ya mume wangu kunitamkia maneno haya, lakini sikusema kitu, nikakaa kimya. Akaenda katika vijiwe vyake na watu wake wakapiga story. Kubailu dhuhri, kabla ya adhuhri akarudi. Aliporudi wa huwa yuriduni, akawa ananitaka kama mkewe. Nikamwambia muda wa swala umefika wa dhuhri, subiri kwanza nikidhi haki ya Allah kisha nitatekeleza haki yako. Aws ibn Samit akapandisha tena hasira, akaniambia tena anti alayya ka dhahri ummi, wewe kwa sasa na kuona kama mgongo wa mama yangu mzazi. Khawla akasema kama karudie mara ya pili, bila shaka huyu yuko serious na hile naolisema. Mara ya tatu anapotaka kumgusa mkewe, mke wake akamwambia la tuklis ilayya, hautonigusa, hautonikaribia, hautofanya na mimi chochote, hata arfa'a shakwaya ila rasulillah, mpaka nikashtaki kwa kesi hii nzito kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Mara ya kwanza umetamka imekuwa ni kawaida, nikahisi labda umeghafilika, umepitiwa. Mara ya pili ni dalili kwamba uko serious ya hilo unalizungumza, kwa hiyo hutonigusa mpaka nikashtaki kesi hii kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wanasema ahlul ilmi rahimahumullah, kwa sababu ya umaskini wa nyumba hii ya Khawla bintu Thalaba na mumewe Aws ibn Samit, alilazimika Khawla kutafuta mavazi mazuri ya heshima ya stara anayeweza kuvaa mbele ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Akaenda jirani akaazima akapata mavazi, akavaa mavazi hayo, anaanza safari anakwenda kwa mtume wa Allah kupeleka mashtaka yaliyojiri nyumbani kwake, bainaha wa baina zawjiha, baina yake yeye na mumewe Aws ibn Samit. Ayuha nasu ibadallah, alipofika akamkuta mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa nje ya nyumba yake niwani nyumbani kwake, mama Aisha amelala katika paja la mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo mtume alikuwa akimchanachana nywele mke wake. Mwanamke alipoingia Khawla bintu Thalaba katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa tayari ana majonzi, ana masikitiko, ameleta kesi nzito kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mama Aisha anasema nikatoka kidogo nikawapisha, nikasogea kidogo upande wa pembeni wa nyumba, si mbali na wao walipo, lakini sehemu tu ya pili ambapo huenda nisisikie maneno yao watakayokuwa wanazungumza. Khawla bintu Thalaba baada ya maamkizi akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhia iliyojiri baina yake yeye na mumewe. Ya Rasulullah, inna zawji qala li huwa yarani ka dhahri ummi. Ewe Mtume wa Allah, mume wangu mimi amenitamkia maneno mazito, ameniambia ya kwamba ananifananisha na mgongo wa mama yake mzazi. Kumbuka mama yake mzazi ni maharimu wake. Tamko hili kanitamkia mimi mkewe, alafu kisha anataka haki yake kwangu. Nimemwambia sikupi haki yako mpaka nishtaki mashtaka haya kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Nini hukumu ya ndoa yetu ya Rasulullah? Mtume sallallahu alayhi wasallama ameletewa kesi nzito ambayo bado wakati huo hana wahi utakaomsaidia kutatua kadhia kama hii. Akainama chini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha akamwambia kaula, atastati'ina an tufariqi, je, waweza kutengana naye, waweza kuachana naye? Khawla bintu Thalaba akalia akasema, wallahi la astati'u ya Rasulullah, wallahi siwezi ewe Mtume wa Allah, kutengana naye siwezi ewe Mtume wa Allah. Mtume akaina machini, hana jibu la kumpa Khawla bintu Thalaba afanye nini kwa kadhia iliyomtokea baina yake yeye na mume wake. Khawla akamwambia, ya Rasulullah, nashindwa, siwezi. Si kwa sababu wana mali, la, Madina nzima hakuna maskini kuliko sisi. Na si kwa sababu ya uzuri, la, tayari yashakuwa mtu mzima, uzuri umepotea. Lakini sababu kubwa ni kwamba baini wa bainahu, mimi na yeye auladi tuna watoto. Lau kama nitatengana naye, watoto wataishi na yeye, ana tabia mbovu, atawaambukiza tabia mbaya. Na lau kama watoto wataishi na mimi, mimi ni mwanamke dhaifu, siwezi kuwalisha. Hilo peke yake ya Rasulullah siwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuinama chini. Khawla bintu Thalaba akajua wazi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kesi aliyoletewa ni nzito na hawezi kufanya maamuzi yoyote. Faqalat Khawla, akasema Khawla kumwambia Mtume mbele yake, ikiwa umeshindwa ya Rasulullah, innama arfa'u shakwaya ila samaa, ikiwa umeshindwa kuhukumu kesi hii ewe Mtume wa Allah, hakika nanyanyua mashtaka yangu mbinguni. Arfa'u shakwaya ila rabbis samaa, nanyanyua mashtaka yangu nampelekea Mola aliyeumba mbingu na ardhi, yeye ndiye alete hukumu baina yangu mimi na mume wangu. Ayuha nnasu ibadallah, kwa ikhlas alionayo mwanamke huyu kwa maneno haya, ameondosha kesi kwa Mtume. Sasa anamshtakia direct mwenyewe, tena anamsemesha Allah, anamshtakia kesi yake iliyojiri baina yake yeye na mume wake. Pale pale Mtume sallallahu alaihi wasallama akaanza kupata thiqal, akaanza kupata uzito, hali yake ikaanza kubadilika. Kaanna fis samai shay'un yanzil, kana kwamba mbinguni kuna kitu kinateremka, haijajulikana ni kitu gani kinachoteremsha katika kuleta kadhia hii ya Khawla bintu Thalaba na mume wake Aus ibn Samit. Wallahu yatawalla sarai. Ayuha nnasu ibadallah, nakuhusieni tena kadhalika, nakuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khawla bintu Thalaba kadhia imekuwa nzito inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Khawla bintu Thalaba anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikiwa wewe umeshindwa, sasa napeleka mashtaka yangu kwa Allah aliye mbingu ya saba, ahukumu baina yangu mimi na mume wangu Aus ibn Samit. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akamtelemsha malaika Jibril alayhi salatu wassalam Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaingia katika mazingira anayoteremshiwa wahi. Mazingira yale yakamtoa jasho jingi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha yakapatikana mazungumzo baina ya Mtume na baina ya Jibril, ikiwa Khawla binti Thalaba hakuna anachosikia baina yao. Kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliponyanyua kichwa chake akazisoma aya hizi. Allah anasema, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u ta'awurakuma inna Allah sami'un basir alladhina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna Allaha la'afuwwun ghafur walladhina yudahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'ayn faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina dhalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wa lil kafirina 'adhabun alim. Zikashuka aya hizi. Aya zenyewe Allah anasema qad sami'a Allah, hakika ameshasikia Allah, qawla allati, kauli ya yule mwanamke ambaye tujadiluka fi zawjiha, anayejadiliana na wewe kuhusiana na mumewe. Qur'ani kamficha jina Khawla binti Thalaba, hakutajwa kwa jina, na Qur'ani nzima hakuna mwanamke aliyetajwa kwa jina zaidi ya Maryam binti Imran peke yake. Wanawake wote Allah anaficha majina. Wadharaba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, hakuwataja kwa majina. Kadhalika tena akasema imra'ata Fir'aun, hakumtaja kwa jina. Lakini mwisho alipokuja akasema wa Maryama, na Maryam mwisho wa aya katika sura At-Ta'arim yeye akamtaja kwa jina. Kwa hiyo hakuna mwanamke aliyetajwa kwa jina Qur'ani nzima zaidi ya Maryam binti Imran peke yake ndiye aliyetajwa kwa jina. Na hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anamficha kwa jina. Anasema Allah ameshasikia kauli ya yule mwanamke anayejadiliana na wewe kuhusiana na mume wake. Watashtaki ila Allah, na anashtaki moja kwa moja kwa Allah. Wallahu yasma'u ta'awurakuma, na Allah anasikia mjadala wenu uliokuwa unajiri wote. Allah anausikia. Inna Allaha sami'un basir, hakika ya Allah ni mwingi wa kusikia na mwingi wa kuona. Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema hivi baada ya kusoma ya kushuka aya hii ya kwanza, alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhu al-aswad laqad ja'at al-mujadila ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tukallimuhu wa ana fi nahiyati al-bayt ma asma'u ma taqul fa anzala Allahu 'azza wa jalla qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ana sama Aisha radhiyallahu anha, wallahi alhamdulillah, usifa zote njema na utakasifu ni wake Allah, alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat, ambaye imeenea kusikia kwake, kumeenea sauti zote, hakuna sauti yasiyesikia. Ja'at al-mujadila, alikuja mwanamke mwenye kujadiliana na mtume, ila nabii, akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, tukallimuhu, akimsemesha direct mtume sallallahu alayhi wasallama, wa ana fi nahiyati albayt, na mimi nikiwa upande wa pili tu wa nyumba, wa pili tu, wala sikuwa mbali. Lakini pamoja na hivyo, ma asma'u ma taqul, sisikii chochote kile anachosema mwanamke yule. Kisha akasema Aisha radhiallahu anha, fa anzala Allahu azza wa jalla, lakini Allah akateremsha, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, hakika amesikia Allah kauli ya yule mwanamke anayejadiliana na wewe kuhusiana na mume wake. Yani aliyokuwa ndani ya nyumba hajasikia kitu, amesikia Allah aliyoko mbingu ya saba. Ukubwa wa kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaja sasa analeta hukumu ya kesi nzito ya khawla na mume wake Aus ibn Samit. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yudahiruna minkum min nisaihim, hakika wale ambao wanaowafananisha wake zao na mama zao katika wake zao, wanaowafananisha hivyo, imetumika yudahirun. Na katika fiqh kuna talaka inaitwa talaka ya adh-dhihar, nayo ni talaka inayotokea baada ya mume kumfananisha mke wake na mama yake mzazi. Kisheria mwanamke yule anakuwa ni ameachika. Sasa Allah anasema, na wale ambao wanaowafananisha mama zao, wake zao na mama zao, jambo la kwanza Allah ana crush, anasema ma hunna ummahatihim, kwanza hao si mama zao kabisa. In ummahatuhum, hawakuwa mama zao, illa allati waladnahum, isipokuwa wale waliowazaa tu, wengine sio mama zao. Baada kukrashi hilo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa innahum layakuluna munkaran min alqawli wa sura, na hao wanaume wanachozungumza ni uovu katika maneno ya uongo na ya kuzua kuwaita wake zao kuwa ni mama zao. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allaha la'afuwwun ghafur, na hakika ya Allah ni mwingi wa msamaha na mwingi wa kusamehe. Walladhina yudahiruna min nisaihim, wale wanaofananisha wake zao na mama zao, thumma yauduna lima qalu, kisha wakarudia tena yale waliyosema, kama alivyofanya Aus bin Samit mara ya kwanza kamwita, alafu kisha akarudia tena. Allah anasema wale wanaofananisha wake zao na mama zao, alafu kisha wakarudia tena yale wanayosema, hukumu yao, fidia yao ili ndoa hiyo iendelee, fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa, wanatakiwa waache huru mtumwa kabla ya kuwaingilia kwanza wake zao, waache huru mtumwa. Hii ni hukumu ya kwanza. Qur'an imekuja, hakimu wa mbinguni amekuja kuhukumu kesi nzito iliyojiri kati ya Khawla na mumewe Aus ibn Samit. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema dhalikum tu'aduna bih, hivyo ndivyo mnapopewa mawaidha, wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah kwa hilo mnalolifanya ni mwenye habari kubwa sana. Kisha akasema faman lam yajid, yule ambaye hakupata. Na wanasema wanaochoni sigha hii ya Qur'ani, yule ambaye hakupata, ni kuonyesha elimu ya Allah, kujua kwamba kuna kipindi kitafika watumwa watakuwa hawapatikani kabisa, kama zama tulizonazo sasa hizi. Allah akatumia yule ambaye hakupata mtumwa. Huwezi kupata mtumwa katika zama za sasa. Kosa laweza kutokea leo hii, lakini mtumwa huwezi kupata hivi leo. Allah anatoa hukumu gani? Anasema faman lam yajid, yule ambaye hakupata mtumwa, fasiyamu shahraini mutatabi'aini, anatakiwa afunge miezi miwili mfululizo, asikatishe hata siku moja, ili kuiokoa ndoa yake. Yule mwanamke aendelee kuwa mkewe, awe hajamwacha, anatakiwa afunge miezi miwili mfululizo, min qabli an yatamasa, na hilo alifanye kabla ya kumwingilia, baada ya kumwita maneno yale, kabla ya kumwingilia afunge miezi miwili mfululizo. Kisha Allah akasema wa man lam yastati, faman lam yastati, na yule ambaye hawezi. Katika funga kusema yule asiyepata, akasema yule ambaye hawezi, kwa sababu Allah anajua wako katika watu wenye udhuru wa kisheria, wana utu uzima, uzee kiasi ambacho Ramadhani yenyewe amepewa dharura asifunge kwa sababu ya utu uzima wake. Sasa je, ikiwa huyu ndiye aliyefanya kosa atafanya nini? Allah anasema faman lam yastati, yule ambaye hawezi. Hii ndio lugha ya Qur'an. Faman lam yastati, yule ambaye hawezi kufunga miezi miwili mfululizo, fa it'amu 60 miskina, basi anatakiwa alishe maskini 60. Zimekuja option tatu. Option ya kwanza kuacha huru mtumwa. Option ya pili kufunga miezi miwili mfululizo. na option ya tatu ni kulisha maskini sini. Na ulama wanasema kisheria ilivyo, ikiwa ya kwanza inawezekana, ukitekeleza ya pili sheria haikukubali, lazima utekeleze ile ya kwanza. Sharti ni kwamba mtumwa apatikane ndio utafutie ya pili. Na ikiwa ya pili unaiweza ukatekeleza ya tatu, basi ndoa yako bado haujainusuru. Unatakiwa utekeleze ya pili ndipo uelekee tatu. Labda uwe huwezi, ndio unaruhusiwa kwenda katika hatua nyingine. Haya ni masala ya kisheria. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alipotelemsha kadhia hizi tatu, hukumu hizi tatu za kunusuru ndoa hii ya Hawla bintu Thalaba na mumewe Aus ibn Samit, akasema Allah, dhalika litu'minu billahi wa rasuli. Hiyo hukumu imekuja ili mufate kumwamini Allah kikweli kweli na mtume wake. Watilka hududullah, na hiyo ni mipaka ya Allah. Walilkafirina adhabun alim, na makafiri wana adhabu ilikumis. Kabla ya kumgusa Hawla bintu Thalaba, mpaka hapo tumegundua kwamba namna gani matamshi yetu kwa wake zetu na matamshi yao kwetu yanavyoweza kuingiza ndoa zetu katika hatari kubwa, kadhia ambayo mbingu ya saba imeingilia. Chunga ewe mwanaume neno unalolitoa kumwambia mkeo, chunga ewe mwanamke neno unalotoa kumwambia mumeo. Hakika masala haya yameingiliwa na Allah subhanahu wa ta'ala tangu au kutoka mbingu ya saba. Kesi nzito kama hii imehukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Hawla bintu Thalaba akaambiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, mme wako anatakiwa aache huru mtumwa mmoja. Kuacha huru mtumwa kipindi kile ni ghali, thamani yake ni ghali. Ndio maana Abu Bakar alipomwacha huru Bilal, alipomkomboa Bilal kutoka katika mateso ya shirikina, alitumia kiasi cha pesa, mpaka leo kadhia yake inatajwa. Sasa hawa Madina nzima hakuna maskini kuliko wao, halafu wanapewa hukumu ya kuacha huru mtumwa. Hawla bintu Thalaba anamtetea mumewe, anaambia Rasulullah, katika mji huu hakuna maskini zaidi ya mume wangu, kuacha huru mtumwa hawezi. Wallahi mume wangu hawezi option hiyo, tunaomba option nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sawa, option ya pili, fasiyamu shahraini mutatabi'aini, kufunga miezi miwili mfululizo. Hapo vipi? Akasema ya Rasulullah, mume wangu mimi ni shaykhun kabir, ni mtu mzima kikongwe, Ramadhani yenyewe hawezi kufunga, ataweza kufunga miezi miwili mfululizo? Hiyo pia haiwezi mume wangu, tunaomba takhfifu. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia takhfifu ya tatu, malaika ashaondoka tayari na hukumu ni hizo tatu, mbili zimeshindikana, mbakia moja. Iliyobakia ni ipi? Basi anasema fa it'amu 60 miskina, kulisha maskini 60. Hawla bado anamtetea mumewe, anaambia Rasulullah, chakula chetu cha wisi si wawili, mume wangu cha mshinda, atapata wapi chakula cha kulisha maskini 60? Na hakuna option nyingine, hizo tatu, na zote tatu Aus ibn Samit haziwezi. Allahu akbar. Mtume sasa salama akamwambia Hawla, akamwambia Aus aje. Hawla akaenda kumwita mume wake Aus ibn Samit, akafika mbele ya mtume akamwambia, ya Aus, qad anzala Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anan fi sha'nika wa sha'ni zawjik. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'ani inayozungumzia tukio lako wewe na mkeo. Amekupa option tatu. Option ya kwanza ni hii. Aus anasema wallahi siwezi ya Rasulullah, unajua hali yangu. Option ya pili ni hii. Ya Rasulullah, unajua wazi katika watu wa Madina, watu ambao Ramadhani wanaruhusiwa kula na mimi nimo katika listi hiyo, leo nitaweza kufunga miezi miwili mimi? Akamwambia option ya tatu ni hii, lisha maskini 60. Akasema Rasulullah, chakula changu mwenyewe sijui napata wapi, nitapata wapi chakula cha kulisha maskini 60? Mtume sala salam akaita kabineti yake Abu Bakar as-Siddiq, mama Aisha radhiallahu anha akatoa bebe moja ya tende, Abu Bakar naye akachangia, na mtume pia akachangia, na baadhi ya masahaba wakachangia, wakamkabidhi Aus ibn Samit, wakamwambia chukua hii, fa at'im al-miskina bih, lisha maskini kupitia hiki chakula tunachokupa. Aus ibn Samit alipokamata kile chakula akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, amin afqar fil madinati minni ya Rasulullah, ikiwa hukumu inatakiwa walishwe maskini, je, kuna maskini Madina kunishinda mimi? Kwa lugha nyingine kana kwamba pia anakihitaji yale yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alicheka sana kuona kwamba mtu aliyebanwa ile patikana option na bado pia anatamani kile chakula. Allahu akbar. Hii ni kadhia nzito imetokea katika mbingu ya saba. Ameihukumu Allah subhanahu wa ta'ala. Aus bin Samit akagawa zile tende kwa baadhi ya maskini na zingine akaenda kula yeye mwenyewe. Chunga sana matamshi yako katika ndoa, baina yako wewe na mume na mke wako, baina yako wewe na mume wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum li ahli, mbora wenu nyinyi ni mbora kwa familia yake. Wa ana khairu li ahli, na mimi ni mbora kwa familia yangu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.